Salmi 104. Beko, o shpirti im Zotin. O Zot, Perëndia im, ti je jashtëzakonisht i madh. Je veshur me shkëlqim dhe madhështi. Ai të mbështjen me dritë si të ishte një mantel dhe e shtrin qetë si një çadër. Ai ndërton mbi ujrat dhomat e tij të larta, i bën re si qerren e tij dhe ecën mbi kratë e erës. I bën errat lajmëtar të tij dhe flagët e zjarrit shërbëtor të tij. A e ka krijuar tokën mbi themelet e saj. Kjo nuk do të luaj kurr për jetë. Ti e kishe mbuluar me humner si me një rob. Ujrat ishin dalur mbi malet. Në qortimin tënd ata ikën, në zërin e gjëmimit tënd u larguan me nxitim. Dolën male dhe lugina të ulën në vendin që ti kishe caktuar për to. Ti u vure ujrave një kufi që nuk duhet ta kapërcenin. Ata nuk do të kthehen më të mbulojnë tokën. A i bën që të dalin burime në luginat. Ato rridhin midis maleve dhe u japin për të pirë tër kafshëve të fushës. Gomarët e egër shuajnë etjen në tyre. Pran tyre banojnë shpendët e qelit. Midis gjelbërimeve lartojnë këngën e tyre. Nga dhomat e sipërme të ti, a ju i e puj maleve. Toka ngopet me frytin e veprave të tua. A i bën që të rritet bari për baktin dhe bimësia në shërbim të njeriut, duke nxjerr nga toka ushimin e ti, dhe verën që gëzon zemrën e njeriut, bajnë që bën të shkëlqej fytyra ti dhe bukën që je fort zemrës e njeriut. Kështu ngopen drurët e Zotit dhe kedrat e Libanit që e kanë bjell. Aty të bëjnë folen e tyre zojsht, dërsa lejleku bën banesën e ti në për selvit. Malet e larta janë përdhit e ekra. Shkëmbit janë streja e lepujve. Ai ka bërë hënën për stinët, dielli e di orën e perëndimit të tij. Ti dërgon terrin dhe bëhet natë. Gjatë asaj shkon rreth e qarë gjithë kafshët e pyllit. Luanët e vegjël vrumbullojnë duke kërkuar gjallën dhe i kërkojnë perëndis ushqimin e tyre. Por, kur lind dielli, ata të rriqen dhe rrinë në strofkat e tyre. Atëherë njeriu del për të punuar dhe punon deri në mbrëmje. Sa të shumë ta e në veprat e tua, o Zot, ti ke bërë të gjitha me dituri, toka shplot me pasurit e tua. Ja deti, i madh dhe i gjerë, ku gëllojnë krijesat të panumër ta. E përshkojnë anijet dhe leviathani, që ti ke formuar për të luajtur në të. Të gjithë presin që ti t'u japë për shushimin në kohën e duhur. Ti u ajep atyre dhe ata e mbledhin, ti hap dorën dhe ngopen me të mira. Ti fshe fytyrën tënde dhe ata e humbasin fare. Ti e shfrymën dhe ata vdesin duke u kthyer përsëri në plurin e tyre. Ti dërgon frymën tënde dhe ata krijohen. Kështu ti ripërtërin faqen e dheut. Lavdia e Zotit të rroj për jetë. Le të gëzohet Zoti me veprat e tij. Ai shikon tokën dhe kjo dridhet. Ai prek malin dhe ato nxjerrin tym. Unë do t'i këndoj Zotit derisa të kem jetë. Do t'i këndoj lavde perëndis tim, derisa të jem. Le të jetë mendimi im i pëlqyer prej ti. Unë do të ngazëllohem te Zoti. Le të zhduken më katarët nga toka dhe të pabesët mos qofshin më. Shpirti im, bekoje Zotin. Aleluja.